Labor. Tume elurikkus on meie teema, millel hakkame nüüd juttu ajama. See kõlab üsna huvitavalt. Sarnane mõnevõrra näiteks tumeda ainega, tumeda energiaga, on nüüd siis veel tume elurikkus ka olemas. See on üks niisugune teooria, mille on Tartu Ülikooli ökoloogid välja mõelnud ja nüüd ka ühes ajakirjas Trends in Ecology and Evolution ka kirja pannud. Ja üks autoreid, Meelis Pärtel, botaanika professor, on siin minu kõrval stuudios ja kergitage natuke seda saladuskatet sellel salapärasel mõistel. Elurikkus me teame, mis see on enam vähem loodetavasti. Mis on tume elurikkus?
Tume elurikkuse analoog või selline eeskuju nimetuse leidmisel ongi tume aine. Tume elurikkus on see osa elurikkusest, mida me eeldaksime mõnes eluskoosluses, ökosüsteemis, aga mida seal parasjagu kohal ei ole. Alati me leiame ainult teatava osa kõikidest võimalikest liikidest, kes sobiksid sellesse ökosüsteemi kohal olevana, aga siis kui me vaatame neid liike, keda kohal ei ole, seda nimetamegi tumedaks elurikkuseks.
Siia sobiks võib-olla mingi näide, et kui me läheme kuskile, ma ei tea, metsa niidule ja me teame, et seal peaks elama niisugused ja niisugused ja niisugused liigid, aga ühtäkki mõnda neist seal ei ela, ei õnnestu tuvastada.
Just nimelt üheks näiteks võib olla salumets, mis on oma taimestiku poolest väga rikas, teame sinilille, ülaseid, karulauke. Ja kui me nüüd oleme sellises salumetsas, kus järsku ei ole sinilille ja ülast, siis me teame, et need liigid võiksid seal olemas olla, aga neid ei ole, siis me need puuduvad liigid panemegi just nimelt tumeda elurikkuse arvele. Samas me ei loe tumedaks elurikkuseks neid liike, kes ei sobi sinna kasvama, näiteks pohla või mustikat, kes on hoopis palumetsa liigid, vaid vaatame just neid liike, kes sinna sobivad.
Nii et päris niimoodi see ei ole, et kui midagi ei ole, et siis see kõik on tume rikkus ja selle tõttu siis võiks ju muidu arvata, et tume elurikkus on palju rikkalikum kui see meie tegelik või nii-öelda see nähtav elurikkus, sest neid, mida ei ole, aga võiks olla ilma selliste piiranguteta kindlasti lõpmatult palju. Aga mingi selline kasulik mõte sellel mõistel peab olema.
Jah, see mõiste või kontseptsioon on edasi arendus liigi fondi teoorist, kontseptsioonist, mida me Tartus oleme arendanud viimaste aasta kümnete jooksul juba. Ja liigi fond on liikide hulke, siis on esiteks ümbruskonnas regioonis olemas. Me ei loe siia Põhja-Ameerika liike või Austraalia liike, vaid ikkagi Eesti liike, Euroopa liike. Ja teiseks, kes sobivad antud ökosüsteemi elama, kelle elupaiga nõudlused vastavad elupaiga tingimustele. Miks tumedat elurikkust meil tarvis on? Seal on nii teoreetilised kui ka looduskaitselised, täiesti praktilised väljundid olemas. Teoreetiliselt me saame tumeda elurikkuse abil teha see nähtava või siis üles loetud elurikkuse võrreldavaks eri ökosüsteemide vahel, eri regioonide vahel ja isegi eri taksonoomiliste rühmade, näiteks loomad, taimed, seened vahel. No näiteks võib olla see, et kui me tahame võrrelda eri ökosüsteeme, me teame, et rabad on meil suhteliselt liigivaesed, aga väga unikaalsed ökosüsteemid, samas meie lubjarikkad niidud on tuntud oma väga kõrge elurikkusega. Ja kui me võrdleksime absoluutseid elurikkuse väärtuseid, siis kindlasti jääksid rabad vaesomasse. Aga kui me nüüd vaatleme rabade elurikkust seoses tumeda elurikkusega rabades, mis võib olla väga väike, seega siis kõik, peaaegu kõik võimalikud liigid on seal olemas, siis me saame juba täiesti ühes süsteemis võrrelda neid ökosüsteeme, kus elurikkus on looduslikult väga erinev. Looduskaitse aspektist lähtudes me saame jälgida, kas ökosüsteemi seisund on hea või halb, teades, kui palju on puudu ideaalsest ökosüsteemist, ideaalsest elurikkusest. Me saame ka kasutada tumedat elurikkust koosluste taastamise mõõdupuuna, kuidas tume pool elurikkusest väheneb, kas taastumine on juba toimunud. Et sellised rakendused on nüüd mõned, mida meie näeme oma teoorial.
Aga alati ei tarvitse ju teada olla, kui palju see päris täielik elurikkus mõnel kohal võib tegelikult üldse olla, sest võib-olla potentsiaalselt keegi võiks seal elada, aga lihtsalt pole juhtunud kuskil elama sellises kohas.
See on ka meie teooria kriitikuteks peamine punkt, et aga kuidas me teame, milliseid liike me võiksime veel selles ökosüsteemis leida. Ega see lihtne ei ole, aga meil on välja pakutud päris mitu võimalust hinnata neid puuduvaid liike. Üks võimalus on uurida talletunud informatsiooni monograafiates, andmebaasides. Tänapäeval areneb selline bioinformaatiline suund, väga tugevasti koondatakse liikide elupaiga eelistusi, nende kasvukohti, toidu, taimi, mitmesuguseid muid parameetreid. Me teame liikide nisse keskkonna suhtes, temperatuuri ja niiskuse suhtes ja neid andmeid oskuslikult kasutades me võime hinnata, millised liigid võiksid veel sobida ökosüsteemi. Neid viis on veel, kuidas hinnata, näiteks kas või see, et me teame, millised liigid suure tõenäosusega koos on eksisteerinud muudes kohtades ja kui me teame, et nii-öelda partnerliigid või sõberliigid on siin olemas ja teist liiki, kes väga sageli just selle liigiga koos eksisteerib ei ole, siis me saame seda ka hinnata, et see liik võiks ju siin ka olla, kuna ta enamasti elab koos olemasolevate liikidega.
Kas looduskaitselisest seisukohast võttes või ka ökoloogi pilguga vaadates on siis ideaalne niisugune olukord, kui kõik võimalikud liigid, kes üldse mingis elupaigas võiksid elada, seal ka tegelikult elavad?
See on ilmsesti ebareaalne. Sellist olukorda ei ole. Ma ise olen uurinud taimekooslusi Eestis ja enamasti Eestis sobivatest taimeliikidest ühes kindlas koosluses on olemas heal juhul 25%, mõnikord veidikene rohkem, mõnikord veidikene vähem, aga enam-vähem selline on taimekooslustele omane. Mõnedes loomakooslustes võib see võib-olla olla veidikene suurem, aga me väga harva, võib-olla mitte kunagi ei leia kõiki liike ühest kooslusest, kes sinna võiksid sobida, ei leia kogu liigifond ühest kooslusest. Seal on väga palju looduslike põhjusid, täiesti juhuslikud populatsiooni dünaamika lained, kus mõned liigid kaovad mõnest kohast ära, ilmuvad teise kohta on levimise piirangud, liikide levimise takistused, keskkond muutub, ökosüsteemid antud konkreetses kohas võivad olla liiga noored, et liigid ei ole sinna lihtsalt kohale jõudnudki. Et selles mõttes, kui meil on kohal liigifondist võib-olla 25-30% on see väga hea, aga kui juba ainult 10% või 5% võib see olla tõsine ohumärk.
Tegelikult üks selline kriitiline mõte mul tuli veel praegu pähe, et kas see, nii-öelda see tume elurikkus, see ei tarvitse olla sugugi nagu üheselt määratletud mingi asukoha jaoks. Ma ei tea, kas see on kriitika või ei ole, võib-olla see peabki nii olema, sest oletame, et kui mingisugune osa sellest võimalikust elurikkusest sinna tuleb, siis võib-olla tänu sellele mingi teine osa sinna ei saagi tulla. Näiteks, noh, ma nüüd loomariigist on sellise näite nagu Euroopa naarits ja Ameerika naarits, et kus Ameerika naarits on kohal, et sinna nagu Euroopa naarits, kuigi ta saaks seal olla, ei saa löögile.
Siin on sellised natukene subjektiivsed lähenemised juures tõesti, et kas võõrliike, keda ei ole looduslikult antud piirkonnas olnud varem lugeda, siis selle tumeda mitmekesisuse, tumeda elurikkuse hulka või mitte, looduskaitse punktist lähtudes ma neid ei loeks. Loeks neid võõrateks liikideks, mitte siis soovitud liigifondi liikideks. Aga kui uurida looduslikke kooslusi, looduslikke protsesse, siis me ilmselt ei tohiks eristada liike omadeks ja võõrasteks, aga looduskaitses on see kindlasti täiesti asjakohane.
Aga kuidas täpselt ikkagi see tumeda elurikkuse kontseptsioon looduskaitset aitab?
Aitab leida näiteks neid piirkondi, mis on oma liigifondi suhtes äärmiselt rikkad, seega me leiame, kuhu looduskaitseressursid peaksid eelkõige minema, mida tuleks tähelepanu all pöörata. Näiteks me tahame kaitsta Eestis nii happelisi kui lubjarikkaid niite. Lubjarikkad niidud on hulga liigirikkamad, aga et siis valida lubjarikaste niitude hulgast kõige rikkamad ja ka muidu looduslikult liigivaeste liivaste happeliste niitude hulgast kõige rikkamad välja. Me saame seda teha, kui me teame puuduvat osa tumedat elurikkust. Siis me saame leida mõlemast uuritavast kooslusest kõige väärtuslikumad elurikkuse osas.
No mõnes mõttes võib seda tumeda elurikkuse mõiste loomist võrrelda siis ka noh, näiteks matemaatikas arvu null ja negatiivsete arvude sisse toomisega.
Ja ta on selline referentsväärtus, mille abil me saame elurikkust hakata võrdlema, teha ta võrreldavaks eri süsteemide vahel. Me saame tema abil leida ka, kuidas kooslused on kokku pandud, astuda liikide loendamisest edasi ka liikide funksionaalsete tunnuste juurde ja vaadata näiteks, milliste tunnustega liigid on olemas ja millised on puudu ja leida, kas koosluse kokkupanemisel on mingisugused omapärased reeglid, mida me peaksime uurima ja teadma. Et perspektiivi on päris palju selles osas.
Meelis Pärtel, aitäh tumedat elurikkust valgustamast! Labor. Saates ajasid juttu teadlased Tiit Tammaru, Jaan Einasto ja Meelis Pärtel ning toimetaja Priit Ennet. Kordus tuleb Vikerraadios teisipäevale järgneval keskööl, internetis juba varem ja hiljemgi. Uus saade nädala veel uuem kahe pärast. Seniks kõike kaunist. Labor. Labor.